Добра вечер на всички и добре дошли на църква. Този час съм намислял да ви говоря една тема, която е свързана с урока, който изучаваме тази седмица. Озаглавил съм е основание за вяра в Бога. Вярващите хора в Бога понякога се считат от обществото като заблудени, като назадничеви. След времето на Френската революция и века на атеизма, особено на вярващите хора се гледа като на хора с архаични разбирания. Но всъщност едва ли това е така? Ще се спрем на някои от по-големите въпроси на битието ни, за да ги разгледаме в контраст с най-силните противоположни теории, които се ширят в нашия свят. Започваме с големия въпрос. 8 века преди Христа, книгата на Исаия, пророк Исаия, 40-та глава, 26 стих. Дигнете очите си нагоре, та вижте, кой е създал тие светила и извежда множеството им с брой. Той ги вика всичките по име, чрез величието на силата му, и понеже е мощен във власт, ни едно от тях ни липсва. Колко светила има на звездното небе? Броили ли сте ги? А знаете ли им имената? Древните са ги групирали по съзвездие, за да им е по-лесно. Някои от съзвездията се помнят лесно. Голяма мечка, малка мечка, Орион. Някои звезди се помнят. Бетелгейзе, Сириус. И какви ли още не? Но всичките чак, само учените ги изброяват в своите атласи. И те не знаят всичките, защото не виждат. Но ето стиха казва, Бог ги знае всичките. Но забелязахте ли големия въпрос? Кой се е създал тия светила? Кой създаде материалният свят? Първият голям въпрос на битието. Да се спрем на научната идея. Тя казва, че случайността е създала материалния свят. Как се стига до научната идея? Най-популярната. През 1912 година американският астроном Весто Малвин Слайфър, наблюдавайки небето от обсерваторията в Флагстаф, щата Аризона, забелязва с удивление един изключителен факт. Цяла дузина галактики се отдалечават от Земята със скорост над 2 милиона километра в секунда, в час, извинявам се. 8 години по-късно, през 1920 година, астрономът Едуин Хъбъл и неговият колега Милтън Хюмасън остават като зашеметени от своето най-ново откритие. Някои галактики се движат със скорост от над 200 милиона километра в час. През 1929 година Едуин Хъбъл оповестил своите резултати и те влезли в науката като закон на Хъбъл. Този нов закон гласи, колкото по-далече е една галактика, толкова по-бързо се движи тя. В началото на 20 век друг забележителен физик, учен, Алберт Айнщайн, публикувал своите уравнения за относителността. Въз основа на тях холандският физик Вилем де Ситер доказал, че пространството във Вселената се разширява експоненциално, т.е. все по-бързо. Айнщайн научил за тази нова теория от писанията на Вилем де Ситер за произхода на Вселената и му написал писмо. Един ред от това писмо гласи: това обстоятелство, скъпи ми приятели, силно ме обезпокоява. Знаете ли защо? Щом Вселената има начало във времето, тогава трябва да има някой, който да е сложил нейното начало, някой, който да е създал. След като се е разпъла, трябва да е имало начало, откъдето всичко е започнало. И известно е, че Айнщайн не бил атеист. Тези открития и изводи довели до хипотезата, че в далечното необозримо минало Вселената е била свита до една топка с нищожно малък обем. Нещо като родилно яйце. Тази идея, съчетана с откритието на Хъбъл, че по-настоящем Вселената се разширява, дало възможност да се стигне до теорията, космологичната хипотеза за родилния или големият взрив. Това е най-актуалната теория, поне доскоро. Според теорията на големия взрив, в даден момент от времето, размерите на Вселената са били безкрайно малки, а плътността и температурата са били безкрайно високи. В един миг Вселената е избухнала и по-настоящем се разширява с шеметна скорост и до днес. След това на определени места материята започнала да се струпва в по-малки или по-големи облаци и под действието на гравитацията постепенно се оформили галактиките и звездните купове. Това е най-популярната теория за възникването на Вселената. Но напоследък се появяват книжки, една от тях е и книгата «И Бог каза» на доктор Фарид Абу Рахм, който цитира по-големи учени от себе си, разбира се. И на страница 38 в неговата книга и 41 той докладва какво учените вече считат за тази теория. През месец август 1989 година най-четеното списание в Англия «Природа» пусна обширна редакционна статия под наслов «Надолу с големия взрив», в която теорията се описва като неприемлива и се предрича, че теорията няма изгледи да преживее и следващото десетилетие. Списанието се произнася за големия взрив така: погледнато от всички страни, този възглед за произхода на Вселената е съвършенно незадоволителен. Това е резултат, чиято причина не може да бъде идентифицирана или дори дискутирана. Голяма изненада 3 години по-късно предизвиква книгата на друго светило в физиката и астрономията – Лърнар, озаглавена «Големия взрив не се е състоял». Той пише там: «Големия взрив би пропаднал на всеки тест и въпреки това той продължава да е водещата космологична теория и кулата от теоретични постановки и хипотези здраво расте нагоре. Днешните космолози са се обърнали към тази форма на математически мит. Цялото здание на космологията днес е изградено от теории, които никога не са били проверени чрез наблюдение или са пропаднали на подобни тестове, но въпреки това са се запазили». Още един цитат, защото и времето е ограничено. Еволюционистите приемат, че звездите по-настоящем са на 25 билиона години. През 1994 година телескопът Хъбъл, оборудван с най-съвременните усъвършенствани технически средства, разчете възрастта на Вселената 8 до 12 билиона години. Това беше отбелязано в Time Magazine от 7 ноември 1994 година под заглавие «Опа! Грешен отговор». В материала се казва: ако възрастта на Вселената е около 8 билиона години, то тогава как звездите са на 25 билиона години? Тогава големия взрив трябва да бъде елиминиран. В Тайм магазин от 6 март следващата 95-та година под заглавие «Вселената разнищена, ето защо космологията е в хаос» беше написано: ти не можеш да бъдеш по-стар от твоята майка. Най-елитната теория е в огромна криза, но друго по-добро не са измислили. Самите учени казват: не можем да разберем защо Вселената е такава, защо се е появила и защо и ние сме в тази Вселена. Ако разберем това, ще решим загадката. Какво пише Библията по въпроса за произхода на всичко? Същия този пророк Исаия, подвижен от Святия Дух, 44-та глава на своята книга, 24-ти стих, казва: Така казва Господ, Изкупителят ти, който те е образувал в утробата. Аз съм Господ, който извърших всичко, който сам разпрострях небето и сам разтлах земята. Книгата на Иеремия, 51 глава, 15 стих. Разбира се, това не са единствените стихове, които за нас, вярващите хора, са въпрос не на вяра, а на пълно доверие, че е било точно така, гласи: Той е, Бог е, който направи земята със силата си, утвърди света с мъдростта си и разпростря небето с разума си. И така, случайността или Бог? От една от двете причини е възникнала материята. Какво се различават моделите тук? На първо място, в хипотезата за големия взрив, процесите се извършват по случайен начин за милиарди години, а в Библията е записано: Бог каза и стана. Всички сътворени от Бога неща изглеждаха завършени, а всъщност бяха току-що сътворени. Когато Бог е сътворил ябълковите дървета, по тях е имало готови, озрели ябълки и в тези ябълки имаше семена. Животните, които Бог създаде, бяха зрели и бяха напълно във възможност да се размножават. Човекът, Адам и Ева, бяха току-що сътворени, но изглеждаха като на 30 години. Защо не и земята, и слънцето, и луната, и звездите да изглеждат много по-стари, но всъщност да са много по-отскоро сътворени? По-скоро учените нямат начин да определят точно възрастта поради голямата празнота в човешкото познание. Да дам пример. След атомната бомбардировка над град Хирошима на 6 август 1945 година и след операциите, които по разчистването са били проведени там от войски, е бил намерен кълъп сапун, който се е вкаменил като предисторическо парче, вследствие на необикновената горещина и налягане при атомната експлозия. Този кълъп сапун е занесен в специална лаборатория в град Токио и там, като са го датирали с най-съвременните методи, е дал, че възрастта му е 25 милиона години. А това е бил сапуна на някой японец, някоя майка, на едно семейство. Под повърхността на всички континенти и океани, най-новите разкрития казват, че има близо 10 км слой гранит. Според теорията за големия взрив, са били необходими 300 милиона години този гранит да кристализира. Група учени, американци, когато извличат проби със специални сонди от този гранит, 10 км гранитна обвивка на Земята, откриват в една от пробите неочаквано гранит, в който има малки черни снежинки. Когато го занасят в лабораторията и го поглеждат под микроскоп, те откриват, че това са малки кръгчета, образувани от енергийната радиация на радиоактивни материали, които гранита съдържа. Това били кръгчета от различни метали или по-скоро вещества: уран, стронци, радиоактивно олово и полони. Когато измерили съставките чрез специални химически, нали, спектромат или други, не знам точно какви методи, полони 210, полони 218 и полони 214. Времето за полуразпад на полони 214 е 0,30164 от секундата. Това означава, че този гранит за стотни от секундата е трябвало да е кристализирал, да бъде функциониращ и кристален, да може подобно на една фотографска плака да запише в себе си 7-те периода на полуразпад на полони 214. За учените това е означавало, че както гранита, така и полони 214, който се съдържал там, са се появили за по-малко от секунда в готов кристализиран вид. Учените са счели, че това е научно доказателство за процес на мигновено сътворяване. На третия творчески ден Бог казал да се яви сушата и тя не се появила за 300 милиона години, а се появила след като Бог казал и тя станала. Гранитът е бил готов, изкристализирал и записващ започнали е вече процес на радиоактивното разпадане на полоний 214, намиращ се в него. Второто различие с теорията за големия взрив във времето. Според теорията за големия взрив, Земята е на възраст 4,5 милиарда години, а Библията описва Земята като на сътворена преди около 6000 години. Известно е, че всеки ден от космоса върху Земята навлизат от 10 000 до 100 000 тона метеорити. От триенето в 20-километровата въздушна зона те изгарят, голямо количество от тях изгаря и под формата на прах около 10 до 100 000 тона прах се изсипва на Земята от космоса. Затова жените, па и мъжете от време на време, трябва да метем по-често. 100 000 тона прах. Вследствие на дъждовете, ветровете и ерозията, този космически прах бива отнесен на дъното на различните водни басейни. На 21 юли 1969 година екипажът на Американската космическа станция Аполо 11 каца на лунната повърхност. Стъпалата на космическия модул, ако сте ги виждали, са огромни и обувките на астронавтите са били изработени необикновено широки. Защо? Очаква се, че ако на Луната няма атмосфера, то тогава няма валежи, няма дъжд, няма ерозия. Според изчисленията на учените, ако Луната е на възраст колкото Земята, е трябвало да се натрупа по цялата лунна повърхност пласт с прах с дебелина близо метър и половина. Какво се оказва? Аз съм чел, че е имало специална инструкция към астронавтите как точно да стъпят на лунната повърхност поради възможността да потънат до кръста в слой от прах. Какво е било тяхното учудване, когато те откриват на лунната повърхност пласт едва от няколко милиметра? Натрупаното количество космически прах свидетелства на учените, че Луната е на възраст на не повече от 10 000 години. Ново доказателство за младата Земя учените откриха чрез магнитното поле и неговия интензитет. Магнитното поле на Земята намалява експоненциално на квадрат на всеки 1400 години. По същата схема, ако се върнем назад за 20 000 години, магнитното поле на Земята би било толкова силно, че Земята би била магнитна звезда. Нещо повече, дори само за 10 000 години магнитните трептения биха били толкова силни, че живота би бил абсолютно невъзможен. Заключението, Земята е по-млада от 10 000 години. Това се доближава до написаното и в самата Библия. Отново в тази книжка и Бог каза, четем за други открития. Цялата записана история, каквато я познаваме в човешките летописи, цивилизациите, датира на не повече от 6000 години. Не е ли странно това, ако човека според еволюционната теория съществува повече от 1 милион години? Най-старите живи дървета в света, датирани според годишните кръгове, са от преди 4000-5000 години, което съвпада с времето на потопа в модела за сътворението. Населението в съвременния свят, около 6 милиарда и половина души, е съотносимо с датата на потопа. Ако започнем от 8 души, които са оцеляли в ковчега и приложим фактора на растеж от 2,5 деца на семейство, това е по-малко от съвременната скорост, ще излезе, че настоящето население на планетата е формирано за период около 4300 години, което ни връща до времето на Ной. Доктор Барнес от Тексаския университет е изучавал скоростта на разпадане на магнитното поле на Земята. Всъщност, вече ви говорих за това. Когато на Луната са кацнали корабите, са считали, че ето тук други данни има, че пласта дори на места трябва да е 16,5 метра. Но точно в тези местности са открили 0,5 метра прах. Най-много това са открили. Други процеси. Редица явления, изтичането на хелий в атмосферата, разпадането на въглерод 14 в прекамбрийското дърво, растежът на активни коралови рифове, разпадането на краткотрайни комети, образуването на речни делти, внасянето на никел, силикон, олово, алуминий, хром, магнезий и други елементи в океана чрез реките, показва, че Земята не е по-възрастна от 10 000 години. Трето, теорията за големия изрив не ни казва нищо за това, откъде се е взела тази праматерия, която е избухнала. Преди да се случи този голям или родилен взрив, кой е създал тази материя? Откъде е дошла тази топка? Учените не казват абсолютно нищо, защото няма какво да кажат действителност. Това е първият аргумент за замислене и за проява на вяра в Бога като Творец. Произхода на света, на материалния свят, на материята. Един втори аргумент за разумна вяра в Бога е интелигентността на Вселената. Цялата материална Вселена, както я познаваме, може да се изчислим математически, чрез математически апарат, математически устроено тяло, макар че има известен хаос, като цяло е очевиден съвършен порядък в микро, мега и макро света, в който живеем. Съставите на атомите, молекулите образуват различни химически елементи, също ни говори за подредба. Във всяко нещо от природния свят може да се открие върховен смисъл, красота, полза. Учените говорят за двойна целесъобразност. Първо, вътрешна целесъобразност, що се касае до устрояването на всяко нещо с оглед на самото него си, и външна целесъобразност, що се касае до взаимовръзката между всички неща. Когато мислим за сложността и интелигентността във Вселената, отново достигаме до възможни отговори. Кой е създал този свят така удивително сложен, красив, целесъобразен? Отново отговорите са два. Случайността или Бог. Случайността. Въпросите за случайните явления се разглеждат във висшата математика, в един раздел, наречен теория на вероятностите. Едно основно правило от теория на вероятностите гласи следното. Колкото едно явление или един процес са по-сложни, толкова вероятността да произлязат случайно става все по-малка. Да дам пример. Примерът, може би сте го чували. Това е за да ни развесели. Поставете пред маймунка пишеща машина с бял лист. Дайте и да трака по клавишите на машината. Маймуните са любопитни същества, като децата. От случайните удари ще се получат случайни съчетания на буквите. Маймунката няма разум за да пише. Тя ще трака и всичките удари ще бъдат абсолютно случайни. От случайното съчетание на букви ще се получат много кратки изрази. Може би 3 буквени, 4 буквени, някои пъти по-дълги. Но това са най-простите от всички възможни съчетания. Повече от това случайно никога няма да стане. Може хилядолетия да трака на машината, никога няма да се получи, например, настане вечер, месец изгрее, звезди обсипят свода небесен, гора зашуми, вятър повее, Балкана пее, хайдушка песен. Никога маймуната няма да напише това. Това го е написал Ботев. И това е записано на Сорбоната, на вратата, защото се счита, че е върха на човешката поезия. Може да сме горди, че българин е написал този стих. Това е стих, който има най-много глаголи, с най-малко думи. Това е върхът на човешката поезия, според онези, които учат Сорбоната в Париж. Книгата «Мъдростта на вековете» от българския автор Агоп Мелконян, София, 1983 г. издателство, четем. Ако масата на протона и неутрона не бяха точно две електронни маси, нямаше да съществуват стабилни ядра. Ако гравитационната сила на протона не беше точно толкова колкото е, нямаше да има звезди. Ако природните закони не се изразяваха с уравнение от втори ред, нямаше да има нито една стабилна система. Ако... Излиза, че Вселената, живота и разума съществуват благодарение на някакво чудо. Законите и фактите са се сработили така, че всичко около нас се оказва устроено по изумително целесъобразен начин. Затова космолозите говорят за логика в устройството на Вселената. И излиза, че над Вселената властва разум, който се е погрижил за нейното целесъобразно устройство. Замислете се, например, за водата. Всеки ден я употребяваме. Тя заема 2/3 от площта на Земята. Намираме я в различни агрегатни състояния и различно движение. Водата се движи по-бързо или по-бавно, или пък остава в покой. Там, където няма движение на водата, тя се вмирисва и става негодна за употреба. В моретата и океаните водата се движи, като за това се грижат приливите и отливите, в случая Луната, която се доближава и отдалечава от Земята. При това си движение посредством непрестанни вълни, водата в океаните и моретата се обогатява с кислород. Но и това движение не би било достатъчно, за да бъде запазена свежестта на морската и океанската вода. Затова Бог е промислил в морската и океанската вода да има определени огромни количества сол, промили се измерва, където пък за потоците и реките, които се движат бързо, тази сол не е необходима. Не е нужно да консервирате реките и да ги пазите от развала. Те си се движат. Но огромния океан е нужно. Колкото е по-голям, е по-солен водата. Разбира се, Мъртво море е изключение. Знаем, че при нагряване телата се разширяват, а при охлаждане се свиват. Това важи за водата само до плюс 4 градуса. След това ледът се разширява. Ледът, когато охлаждаме водата, вместо да се свива и да става по-тежък, ледът се разширява и става по-лек. Ако не беше така, само за една зима ледът щеше да падне първо под дъната на реките и езерата и скоро след това животът във всички водоеми да бъде замразено състояние, унищожен. Нещо повече, водата и парата са добри проводници на топлината и студа, но ледът е лош проводник. Така ледът запазва водите от по-нататъчно охлаждане и замръзване, запазва живота под себе си. Погледнете вък да идем на топло. В топла лятна нощ, при пламванията на едно нищо и никакво червейче, наречено от немците цветещо червейче, светулката. Нейната светлина, нашите електрически кружки преобразуват в светлина едва 4% от енергията, която влиза в тях. Сега има енергоспестяващи кружки. Те успяват много по-голям процент, до 20% да спестят, всъщност да превърнат светлина. Огромният остатък от енергия бива прахосан в топлина. Всъщност нашите кружки са по-скоро печки, отколкото светила. Но при малката светулка в светлина се превръща 100% от постъпващата енергия. По-добре не би било, не би можело да бъде. В една хубава книжка на Вернер Гит и Ван Хайден, ако животните можеха да говорят, на страница 54 четем за тази светулчица. През 1887 година французинът Рафаел Дюбуа открил в светещата лигавица на една раковинка, която пробивала камъните, всъщност това е за раковина, двете субстанции, които са абсолютно необходими, за да се произвежда светлина. Това съм го навил, за да знам да спирам. Когато те реагират една с друга, се произвежда светлина. Французинът ги нарекал луциферин и луцифераза. Химичният състав на втората и до ден днешен е напълно непознат на науката. До сега се знае и са открили, че съдържа приблизително 1000 аминокиселинни единици. Тоест, структурата й е крайно сложна и изключително трудно да бъде разгадана дори от химиците. едното вещество са му написали формулата, другото до ден днешен не могат. При изследване на другата субстанция, луциферина, американските учени са открили наскоро, че броят на окислените молекули на луциферина съответства точно на броя на излъчените светлинни кванти. Тоест, в природата има живо същество, при което енергията наистина бива преобразувана в светлина 100%. Ние не сме постигнали такъв успех. Бях си намислял да ви чета за врабчето и най-новите космически материали, които са направени от човек. Само за миг да прочета нещичко. Моето тяло, казва врабчето, е построено от възможно най-леките материали. Почти всичките ми кости са кухи отвътре. Така те могат да поемат въздух, което ги прави стабилни и леки. Скелетът на един мой далечен роднина, албатроса, тежи само 120 до 150 грама, въпреки че той има дължина над 1 метър, а размахът на крилата му достига 3 метра. Ако костите ми бяха изпълнени с костен мозък, както е при влечугите, ние никога не бихме могли да полетим. Знаете ли, че моят създател, казва врабчо, ми е дал изключително здраво сърце? Той изобщо е едно от най-мощните на земята. Сега, докато говоря с вас, то удря близо 8 пъти в секунда, т.е. 460 удара в минута. Преди това, когато се оплаших от ястреба, пулсът ми се покачи на 760 удара в минута. Така и трябва да бъде, за да мога да летя бързо. А сега, огледайте ме внимателно, виждате ли ми клюна? Невзрачно нещо на външен вид, нали? Но този чуден инструмент, който съм получил от моя създател, е изключително лек и въпреки това отговаря на най-високите технологични изисквания. Изчислено е, че роговидната част на моя клюн има дължина при скъсване 31 км. Това означава, че ако направите от този материал тел и я закрепите някъде, тя ще се скъса от собствената си тежест на мястото, където сте я закрепили, едва когато достигне дължина 31 км. За сравнение, материалът, от който хората използват за построяването на самолети и совалка, има дължина при скъсване 18 км. За какво говорим? За един врабчо, който си подскача, мъжките са по-шарени, женските по-сиви, в тяхния свят е така, при нас е обратно. Но това е врабчо. С човката му има материал, който технологично не можем да постигнем в това отношение. Третото основание – поддръжката на света. Чудо е да съществува този свят. Чудо е да бъде създаден така сложно и красиво устроен. Но кой го поддържа този свят? Жените особено знаят колко е хубаво да има голяма къща, но колко трудно се поддържа един голям апартамент. Защо? Трябва да се чисти и да се поддържа всичко вред. Целият материален свят, всичките сили, които физиците познават, са проява на 4 основни сили. И те са гравитационната сила, която прониква във всички кътчета на Вселената и я превръща в огромен движещ се механизъм. Електромагнитните сили, силните ядрени взаимодействия и слабите ядрени взаимодействия. 4 сили, които се проявяват. С дългогодишни изследвания учените са стигнали до заключението, че количествените характеристики на тези 4 сили се изразяват със съответни числа, наречени константи. Затова физиците ги наричат универсални константи. Те са винаги едни и същи при всички обстоятелства. Разбира се, има и друга – скоростта на светлината. Какво би станало, ако тези константи се променят? Разбира се, тези константи са открити от хората и са наречени на хората. Например, гравитационната константа, константата на Макс Планк за електромагнитните кванти, константата на Енрико Ферми за силните ядрени взаимодействия, константата за слабите ядрени взаимодействия. Какво би станало, ако се променят? Един кратък цитат от списание «Наука и техника». Универсалните константи имат изключително значение. Те присъстват във всички закони на физиката. Те управляват физическите явления. Те са скелета, който крепи всички структури на материята. Вселената е такава, каквато е, защото има универсални константи със стойности, каквито те притежават. Ако увеличим или намалим само с един порядък стойностите на фундаменталните константи, не биха съществували нито ядро, нито атоми, нито звезди, нито галактики, нищо от това, което е. Ако само една фундаментална константа беше по-голяма или по-малка, Вселената ще рухне. Първа книга на Летописите, 16 глава, 30 стих, ни се казва, че Господ е гарантирал стабилността на нашата Вселена. Първа книга Летописи, 16:30. Треперете пред Него, жители на целия свят, защото Вселената е утвърдена, та не може да се поклати. Разбира се, Библията е описано и стареенето на Вселената. Псалом 102, 26 стих казва, те ще увехтеят, ти ще ги смениш като дреха, небесата, звездите. Според втория закон на термодинамиката, при всички процеси се губи топлина. Процесът се нарича ентропия. Тя е мярка за хаоса и безпорядъка. Безвъзвратно се губи енергия. Света оставен сам на себе си и всяко нещо оставено сам на себе си, само на себе си, в материалния свят, непрекъснато би се дезорганизирало и рушало. Една къща оставена без своите обитатели, какво се случва? Пада, покрива и пада, после цялата се разрушава. Вселената също би се разпаднала, безпорядъка би надделял, но това не се случва. Някой поддържа нашата Вселена. Колосяни 1 глава 16 и 17 стих казва, че всичко чрез Него се сплотява и крепи. Чрез Него е било създадено. Четвъртия последен довод, който ще споменем, е явлението живот. Какво е животът? Кой може да обясни какво е живот? Как е произлязал живота? Как се поддържа живота? Каква е целта на живота? Независимо как е конфигурирана материята, сама по себе си не може да възпроизведе нематериалната компонента. Духът, животът. Антропологията е дял от биологията, който се занимава с възникването на живота и по-специално с произхода на човека. През 19 и 20 век се развива теорията на еволюцията. Днес тя е в криза, дълбока криза. Видни представители на еволюционната теория станали французинът Жан-Батист Ламарк, германецът Каспар Фридрих Волф, англичанинът Чарлз Дарвин. Според теорията на еволюцията, животът се е самозародил преди милиони години в първичния химически бульон на Световния океан. В продължение на милиарди години веществата и елементите си взаимодействали, докато най-накрая образували първата полутвърда маса, първата белтъчна молекула, първата клетка, първи едноклетъчен организъм и чрез безкрайни мутации за милиарди години все по-сложни биологични видове и за един период от милиони години се стига и до появата на човека. Според еволюционната хипотеза, човека е произлязал от човекоподобните маймуни, наречени висши примати. Палеонтологията класифицира в каменелостите на човекоподобните прадеди, висшите примати, които са живели от 30 до 14 милиона години назад. Австралопитеците от преди 6 милиона години, питекантропи преди 1 милион до 300 хиляди години, неандерталци, кроманьонци преди 20 хиляди години и накрая съвременните хора преди 12 хиляди до 10 хиляди години. Понякога подредбата е друга. Но основната концепция в теорията на еволюцията е, че живота е чисто материално явление. Животът, това е функция на химията плюс физиката. Много силна, много сложна материя. Но Библията казва нещо друго. Йоан започва своето евангелие с думите «В началото бе Словото». Решаващата основна величина за всички живи същества е заложената информация в тях, в тяхните гени. Наличието на информация ни довежда до нуждата от разум – който е поставил тази информация във всичко съществуващо. Големият проблем не са милионите години и мутациите. Не е въпроса за измененията. Големият проблем е кой е поставил тази информация в тези организми. В една хубава книга на Вернер Гит отново, творил ли е Бог чрез еволюция, намираме по проблема за информацията следните неща. Що е информация? Материален носител трябва да има, който да я съхранява и направлява процесите. Една точно определена кодова система за заместване на мислите с символи, които могат да изобразят. Така формулираме следните тези. Теза 1. За съхраняване на информация са необходими материални носители. Теза 2. Всеки код почива на свободно волево споразумение. Теза 3. Всяка информация същностно принадлежат следните иерархични нива: синтаксис, код, граматика, семантика, значение, прагматика, действие, апобетика, резултат, цел. Тези категории са нематериални по своята същност. Теза 4. За всяка информация са нужни един предавател, както и един или повече приемници, за когото тя е предназначена. Теза 5. По своята същност информацията не е материална, а духовна величина. Затова материалните процеси се изключват като източници на информацията. На страница 98, книгата е удивителна, той казва следното. В природата никога не е бил наблюдаван процес, при който информацията да възниква в материалния свят от само себе си. Дори и най-скъпи и трудоемки опити това не е възможно. Не може материята да роди предварително информацията, вложена в нея. Това е невъзможно. За да има живот, е необходимо да има дух. В Евангелието на Йоан, 6 глава, 63 стих, Исус казва: Духът е, който дава живот. Ако няма дух, който да даде живот, връзка с Бога е живота, да оживотвори, не може да се получи живо. Живо, за да има живот, трябва да има материална част, в която да е вложена нематериална част, кодирана информация и да се вложи дух. Три компонента. Възникват въпросите. Кой е вложил информацията в ДНК-то на всички живи организми? Това е големия въпрос. Да дадем пример. Най-новите изследвания показват, че еволюцията е невъзможна по принцип. Вътре във всеки материал има информация. Според учените, цялата информация във всичките неорганични елементи на планетата Земя е 160 експоненциални бита информация. Значи, 270 експоненциални бита информация е 10 на 80-та степен нормални бита информация. 10 с 80 нули. Цялата информация, сега казват учените, нека вземем цялата планета Земя, тя е 160 експоненциални бита информация. Да вземем цялата Слънчева система. Всичко достига 170 експоненциални бита, като от 161 към 162 примерно експоненциални бита, всичко се повдига на квадрат. Нека вземем, казват учените, целият космос, който ни е познат. И излиза, че той е 235 експоненциални бита информация. Това е огромно количество. Но сега казват те да погледнем към живата материя. Живата материя е много сложна, триизмерна. Всеки отделен елемент е взаимно зависим от друг. Информацията в една единствена протеинова молекула е 1500 експоненциални бита информация. Разбирате ли това? В цялата неорганична маса на целия космос няма толкова информация, колкото информация има в една единствена протеинова молекула. Да погледнем към информацията на най-известния и най-добре изследван от науката обект бактерията Escherichia coli. Това е чревна бактерия, наречена по името на откривателя си Теодор Escherich. Масата ѝ е 2 по 10 на минус 12 грама, т.е. 500 милиарда такива бактерии ще тежат 1 грам. Една единствена такава бактерия, Escherichia coli, съдържа 7 милиона експоненциални бита информация. Сега да погледнем към човешката клетка, казват учените. Една единствена човешка клетка съдържа 25 милиарда експоненциални бита информация. Не е възможно за целия универс, при цялата вечност, дадена като период от време, да се произведе една единствена протеинова молекула. Да не говорим за бактерия, да не говорим за човешка клетка. За да стане живо, е нужно колосални количества информация. Цялата Вселена съдържа 235 бита експоненциална информация, мъртвата Вселена, а само една бактерия съдържа 7 милиона експоненциални бита. Една човешка клетка, 25 милиарда бита информация. Разбирате ли защо всеки човек е много скъп за Бога? Ами ние сме последно технологично чудо на Вселената. Пълни сме с информация. Господ е дал много от себе си. Еволюционната теория твърди, че е ставало преминаване на един вид в друг. Но при човекоподобните маймуни, например, липсват изцяло гласовите струни. Как тогава може да еволюира нещо чрез мутации, когато, за да е необходимо поне да има орган, който да е еволюирал, а в случая няма? Нито една маймуна няма гласови струни. Как тогава е еволюирал маймуната в човек? Еволюционната теория твърди, че колкото се връщаме по-назад, толкова човек става по-примитивен и див. Но какво показват учените? Показват етнологичните и лингвистични изследвания относно развитието на езиците в различни народи и племена. И дори и след дивите племена днес показват нещо интересно. По-високо развитие, по-голямо богатство и гъвкавост на различните изразни средства в миналото в сравнение с настоящето. Онези простаци в кавички са имали по-богат и сложен речник за общуване. Това показват изследванията. Хората са били по-грамотни да общуват помежду си с по-богати изразни средства. И още две открития, с които приключвам. 1982 и 1983 година провидението направо е ударило шамар на учените. В две различни места на света, по това време, двата лагера на света, Америка и Съветски съюз, откриват в динозавърски стъпки човешки отпечатъци. С което учените намират доказателство, че човеци и динозаври са съществували заедно по едно и също време, което е в абсолютен разрез с теорията на еволюцията. В книгата и Бог каза, четем за тези две открития съвсем накратко. Откритието в Америка става при известния басейн на река Палукси на 17 март 1982 година в Тексас. Намерени са отпечатъци на човешки и динозавърски стъпки, за автентичността на които се е водил разгорещен спор. Еволюционистите накрая губят спора, но помолват военните и наводняват целия терен. Днес теренът е наводнен и е превърнат изкуствено в блато. Само и само да не излязат наяве тези открития. Разкопките при Глен Роуз и река Палукси продължават въпреки това и в музея имат доказателства за сътворението. Може би сте гледали и филма на доктор Бао по тези въпроси. 1983 година. Значи какво са намерени до тук? Над 50 човешки отпечатъци и стъпки на много динозаври около тях, които са приплетени и са от едно и също време. Руски учени докладват, съветски учени, че са намерили 1500 следи от динозаври в Туркмения и чрез сред тях по същото време е имало и човешки стъпки. В докладите се стига до заключението, че такива открития ще предизвикват революция в науката за човека. Човечеството ще остарее 30 пъти и историята му ще бъде поне 150 милиона години, пишат във вестник мисля, че е публикация от московски вестник, да, московски новини от ноември 1983 година. Какво да кажем за нравствеността в човека, за съвестта? Ако няма Бог, защо да се чувстваме виновни? Ако сме чисто материално явление, защо в нас има духовен глад, духовни потребности? Как химикалите ви накараха да дойдете на църква? Кои точно химически взаимодействия ви подтикнаха да дойдете тук, да изразите духовния си глад, жажда, копнеж? Откъде произхожда от всички народи и от всеки човек желанието за религиозно преклонение? Няма нерелигиозен народ. Защо човешкото сърце преживява по такъв вълнуващ начин срещата с Бога? Приключвам с историята за Тома. Един от 12-те ученици е Тома. Когато Исус възкръсва и се появява, Тома липсва. Казват му, той възкръсна. Помните ли отговора на Тома? Ага, възкръсна. Ако не сложа пръста си в раните, на гвоздиите и в ребрата, няма да повярвам. Другата неделя, 8 дена след Възкресението, Исус пак им се явява, но този път и Тома е там. И евангелист Йоан описва разговора. Исус казва, Томо, дай си пръста тук и не бъди вече невярващ, а вярващ. Отива ли Тома да пипне? Не. Пада на колене и казва, Господ мой и Бог мой, вярвам ти. Исус казва, ти си блажен, Томо, защото ме видя и повярва. Но по-блаженни са оние, които без да ме видят, са повярвали. Мили брати и сестри, нашата вяра не се корени на тези научни факти и доказателства. Ние сме повярвали поради лични, съвсем вътрешни, дълбоки, духовни подбуди, интереси и желания. Но дори и да нямаме такива доказателства, пред нашият разум тайните на Вселената говорят за един велик и могъществен Творец. Нека не бъдем деца, завличани и блъскани от всякакви човешки хипотези и учения, но като сме повярвали, да бъде веднъж завинаги, да няма връщане и дръпване назад, а да кажем както Павел, знае в кого съм повярвал. Бог да ни благослови, като знаем тези най-важни отговори на нашето битие, да оставаме всякога вкоренени и твърди във вярата си. Амин.